Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Абмяркуем наступныя тэмы. У Беларусі актывізаваліся прарасійскія праяўленні. Шасцідзённае навучанне варта чакаць ужо ў гэтым годзе. Прадстаўнікі незалежных СМІ пакрыўдзіліся на Аляксандра Лукашэнку і патрабуюць асобнай сустрэчы. Гэта асноўныя тэмы панядзелка 6 лютага. Іх не толькі абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Падчас вялікай размовы з прэзідэнтам Аляксандр Лукашэнка, гаворачы пра газавыя разборкі з Расіяй, заявіў, што для беларусаў няма нічога дарашэйшага за незалежнасць. На што адразу адрэагавалі прарасійскія актывісты. У цэнтры Мінска пяцёра мужчын, прадставіўшыся беларускай грамадскасцю, знялі відэазварот са словамі падтрымкі Расіі. Як рэагаваць на такія праяўленні? Проста паўсміхацца ці адчуваць небяспеку паўтарэння украінскага канфлікту? На гэтае пытанне нам адкажуць украінскія медыаэксперты Віталь Мароз ды Тарас Ількіў. Перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Сёння ў нас у эфіры госці з Украіны. Віталь Мароз, медыаэксперт, і Тарас Ількіў, медыаконсультант. Лукашэнка падчас сваёй недаўняй прэс-канферэнцыі заявіў, што незалежнасць і суверэнітэт для нашай краіны гэта нават важнейшае, чым нафта. Тым не менш, вот што мы назіраем фактычна адразу пасля гэтай заявы. З'явілася нейкая апытанка ў соцсетках, дзе пытаюцца ў людзей, дзе павінна быць Віцебскі, Віцебская область, у складзе чаго? Расіі, Еўрасаюза ці Беларусі? Нейкія прарасійскія актывісты правялі акцыю на плошчы незалежнасці, несанкцыянаваную. От мы над гэтымі ўсімі падзеямі, які над этой акцыяй шасці чалавек ці над этой пытанкай у кантакце смяемся, а ці трэба нам смяяцца на самой справе? Вот як это ўсё адбывалася, пачыналася ва Украіне, тое, што зараз перарасло ў вайну і ў аджаты Крым. Вот тады таксама вы смяяліся, ці было ў вас такое?
Опрос – это типичный способ манипуляции уже очень давно. Еще до пресс-конференции президента Беларуси было на российском канале ТВЦ опрос телезрителей якобы о том, справедлива ли независимость Беларуси. И в рот треть каких-то людей ответили, что нет, это несправедливо. То есть это уже раньше началось, и что я думаю, если проецировать на Украину, это будет только увеличиваться. И смеяться точно не стоит, стоит разоблачать и искать, кто эти люди, кто начали этот опрос, и смотреть, кто люди, кто голосовали.
Вот я только что размовлял с пресс-секретаром нашей Минской милиции и спытался у него, яны этих людей знайшли, притягнули до отказности, бо это, грубо кажучы, несанкцыянаваны мітынг. І калі апазіцыя праводзіць мітынг, усіх штрафуюць. От кажу, іх аштрафавалі, мы не займаліся, але от калі вы хочаце, калі вы такі актыўны грамадзянін, напішыце заяву у міліцыю, мы правядзём праверку. От мне пісаць заяву, так, ці падумаць, а на што мне ў гэта ўвязвацца? Падумаеш, там акцыю нейкія, там, шэсць сепаратыстаў нейкіх правялі.
Но тут еще вопрос, то есть была ли это активность, которая инициирована извне, или все же это активность граждан российских или белорусских, которые поддерживают Россию. Но нужно следить за информационным пространством, и это сможет спровоцировать, может дать повод, например, для российских телеканалов, для Киселева, который занимается киселевщиной, открытой пропагандой, которую смотрят, кстати, белорусы на своих телеканалах, они даже не я думаю, что это должно их возмущать, потому что то, что они видят на белорусских телеканалах, это просто промывание мозгов. И если в следующем выпуске воскресном Киселёв как-то упомянет этот инцидент, для Беларуси это будет сигнал, что это уже в программе действий информационных атак России, и это будет набирать все больше оборотов. То есть будьте готовы к информационным атакам со стороны России, которые попытаются преуменьшить вот этот дискурс независимости, потому что дискурс независимости, он уже озвучен президентом Беларуси. Я слежу за информационным пространством Беларуси, я редко встречал, чтобы это активно использовался словарь вот как бы независимости. Всегда это был словарь оппозиции и тех, кто выходит под красно-белыми флагами. Сейчас, наверное, вот проходят военные учения на территории Беларуси, и это попадает на белорусское телевидение. То есть ну, для меня это знаки, что белорусское руководство понимает, что они играют с очень, ну, не братом, а страной, которая уже вовлекла Украину в войну. И любой сосед России – это потенциальные проблемы для народа этой страны.
Тарас, вот скажите мне, как медиаконсультант, проконсультуйте меня. Вот что мне, как журналисту, робить, коли я убачу, что началась некая информационная атака сбоку России на Беларусь? Что мне робить? Маш, нашему СМИ, як гэтаму супрацьстаяць?
Да, ну вообще слово «атака» размытое очень, это может быть какая-то кампания, и я думаю, они происходят так или иначе, перманентно всегда. И первое, что нужно делать, посмотреть источник. Это типичное журналистское правило, найти источник, откуда эта информация выползла, и как можно быстрее объяснить, кому это выгодно, обязательно. То есть главное оружие журналиста – рассказывать. И вот я заметил, что журналисты между собой понимают, но рассказать людям, они или считают, что это очевидно, или считают, что это и так все знают, но нет, людям нужно разжевывать по полочкам очень убедительно эти кампании, опросы, вот эти вот фейки в соцсетях. Это скорее прощупленная почва среди населения, потому что, как сказал мой коллега, все смотрят российское телевидение, все зарегистрированы ВКонтакте. И посмотреть, как реагируют пользователи и вообще аудитория на такие вот вбросы, это, ну, такое вот понимание, как далеко можно зайти. Поэтому понимаете, как работают эти манипуляции. Эти манипуляции работают на простом людском чувстве. Дыма без огня не бывает. Главное вот этот месседж вложить в уши людям, что понять, что посмотрите, только в Беларуси заговорили о какой-то независимости, какой-то самостоятельности, вот уже что-то начинается. То есть пока вот кто-то в Минске смеется, кто-то ВКонтакте шерит, кто-то говорит, а это тупо. На самом деле вопрос просто вставляется в повестку дня, и через некоторое время, когда будет нужно, он расширится. И пока вот это не пресекать на корню, у людей уже в аудитории в голове, что вот этом, об этом кто-то говорил, дыма без огня не бывает. Если кто-то это шерит, значит, есть какие-то такие вот предпосылки. И вот так в Украине оно действовало. То есть людям формируют повестку дня извне. То есть пока вот мы смеемся, на самом деле у нас уже это стоит. Мы читаем 10 новостей, из них 2 про какую-то Витебскую там республику или какие-то флаги, или какие-то там российские штуки. Все, у нас уже минус 3 хороших новости, минус 3 важных, у нас в голове уже эти 3. Это главная вот ставка вот российских вот этих распространителей недостоверной информации в том, что просто заставить вас просто об этом говорить. В любом ключе. В плохом, в смешном, в отличном, в очень плохом разоблачении. Но факт тот, что вы, вот мы сейчас уже об этом говорим, и люди уже понимают, что что-то случилось, и это, ну, то есть они как бы добились своего, несмотря на того, что разоблачили, не разоблачили, показали или не показали. В этом действительно проблема очень большая.
Дякую вялікі за папярэджанне, якое вы нам усім далі. Я нагадаю, у нас у студыі былі госці з Украіны, медыаэксперт Віталь Мароз і медыаканслютант Тарас Ільків.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем разбірацца з рэхам вялікай размовы з прэзідэнтам. Падчас яе Аляксандр Лукашэнка фактычна ўхваліў рэфармаванне школы, якое прапанаваў новы міністр адукацыі Ігар Карпенка. Паводле яе, у школьнікаў зноў з'явіцца 6-ы навучальны дзень у суботу, але пры гэтым зменшыцца нагрузка. Пасля размовы з кіраўніком краіны чыноўнікі актывізаваліся і паабяцалі, што змены з'явяцца ўжо ў гэтым годзе. З гэтай нагоды мы пагутарылі з міністрам, з мінскім настаўнікам беларускай мовы і літаратуры, спадаром Максімам, а я перадаю слова нашаму журналісту Артёму Мартыновічу.
Перад пачаткам нашай размовы давайце паслухаем, што кажа пра скарачэнне нагрузкі на вучня ў школе віцэ-прэм'ер Васіль Жарко.
Ну, конечно, общаясь с преподавателями, с учителями в школах, с родителями, все озвучивают и признаются о том, что действительно она перегружена, она несовершенна и требует доработки. Я дал поручение Министерству образования создать рабочие группы из опытных учителей, из опытных руководителей наших институтов. У нас программами учебными занимается Национальный институт образования, и он должен все это аккумулировать.
Вертаемся до размовы. Спадар Максим, як думаете, ці варто на углу нечто скорочать?
Ну, я лічу, что скорочать, конечно, потребно. За шмат лишней, неактуальной, напевно, на сегодняшний день информации измещена у наших программах по особных предметах. Вот. Але як это зробить? Тут, конечно, этим повинны займаться специалисты, найперш наш институт, Национальный институт адукации. Вот. И хотелось бы, как бы это обошлось без вмешания туды наших, скажем так, чиновников, якія не заўсёды ведаюць, што тут адбываецца на практыцы.
Наколькі дзеці сёння загружаныя, вось калі там вядзеш апошні які-небудзь урок, ну бачна, што стомленыя там.
Ну вы ведаеце, як правіла, у дзяцей сёння па 6, можа быць, і нават 7 урокаў. Вось, плюс, ну, не ва ўсіх, але амаль кожны дзень там некія факультатывы, гурткі. Вось, плюс класныя гадзіны. У некоторых класах, во всех, кроме первых, других и пятых, десятых и одиннадцатых, это еще и АБЖ, уже это информационная година, плюс еще платные некие послуги, которые школа оказывает по жаданию. Таким чином у детей отримливается, ну, что день приблизно 7-8 уроков, и они заканчиваются недзе за 3 годины уже докладно. Ну і, канешне, ўжо на пятым адчуваецца, што яны стомленыя, што яны ўжо інфармацыю так рассеяна, скажам, успрымаюць. Ну і шчыра кажучы, нават настаўнік ўжо на шостым уроку, ён стомлены, не кажучы ўжо пра тое, што дзіця стомлены. Таму, напэўна, тут скарачэннем і шостымі днямі гэту праблему так не вырашыць.
Да шостага дня, наколькі сёння это сапраўды трэба, ты шосты дзень?
Ну, напевно, вы, Артем, памятаете, что когда учились мы шостый день учились звычайно, да, был звычайные уроки, и ничего такого особливого никто не выдумлял. Вот, ну, у нас пропонуется, как бы этот день был загружен выключно факультативами, так, некими гуртками, ну и плюс это спортивные массовые мероприемства. Ну, у даденном выпадку, конечно, самый простый шлях и самый, напевно, правильный, на мою думку, это было бы, коли б шостый день был звычайным учебным днем. Это бы дозволило разгрузить весь тыдень. Ну, а шостый этот день зарабить вот такие предметы, типа, саправды, працовного научания, там, физкультуру, как яны уже як-небудь, ну, отчували полегку, как это не были складанные предметы. Вот. То, что пропонуется зарабить сегодня. Пропонуют перенести все факультативы туды. Так, по-перше, дети на них ходить не будут. Дети не хочут на них ходить, щиро признаться. Подчас працовного тыдня, отповедно, не будут они ходить туды и у субботу. На конт спортивно-массовых мероприемств. Зразумело, что школа каждый тыдень не может, ну, просто физично не может организовать великие там концерты, да, спортланды и так далее. Зрешты, а коли это каждый тыдень пропонуют детям фактично одно и то же, и тому, коли детей почнут нутки сгонять на этот шостый школьный день, как это робится сегодня, ни для кого это не секрет, то, зрозумело, користи от этого не будет. Не будет. Что тычется ситуации вот с тем, как батьки приходили по субботах там и имели там контакты с наставниками. Ну, идея с одного боку добрая, але питание у тим, а як оплатить наставникам эту субботу? Кажуть, за кошт годин организационно-виховавчей работы. Ну, такие годины отримливают только классные керовники, предметники их не отримливают, это по-перше. По-другое, этих годин всего только 4, ну, в залежности, там, коли выпускный класс, те великий класс, то может быть 5 годин у наставника на тыдень. Ну, але уявите себе, например, поездка с одного конца города у футбольный манеж, калі там гэты вось у нас калядны гэты турнір футбольны, колькі ён часу гэта паездка займае? Шмат часу, не менш за 4 гадзіны, з улікам таго, што настаўнік там траціць час. Плюс сюды яшчэ ўключаецца класная гадзіна, гадзіна і інфармавання, плюс работа з дзённікамі, работа з класным журналам, зборы грошай на сталоўку, оплату тых іх сняданкаў і гэтак далей. Урэшце рэшт колькі гадзін набягае. Плюс яшчэ з бацькамі трэба пагаварыць, плюс бацькоўскі сход, плюс субота. Ну і вось такім чынам пытанне ў аплаце, канешне. Зрэшты, я хачу сказаць, тыя бацькі, каторым сапраўды цікавы лёс іх дзіцяці, іх вучоба, яны знаходзяць час, таму што настаўнікі не закрываюцца, ёсць мабільныя нумары, цяпер бацькі актыўна карыстаюцца вайберам, і настаўнікі прывыклі ўжо нешта там адпісваць, паэтаму...
Калі казаць пра скарачэнне нагрузкі, то што, ну, неяк праграму скарачаць па нейкіх прадметах, бо, ну, кажуць многія з іншага боку, тыя ж рэпетытары, да, што там зараз шмат дзяцей такіх, якія мала ведаюць.
Ну, тут пытанне, вы ведаеце, такое больш глыбокае, напэўна. У нас у кодэксе нашым аб адукацыі заяўлены кампетэнтнасны падыход, да, навучання і выхавання. Ну, ён прадугледжвае, што выпускнік школы, ён павінен валодаць пэўным наборам кампетэнтнасцяў. То бок мы ў школе павінны закласці такі падмурак, дзякуючы якому вось дзіця выйшла са школы і ўжо апынуўшыся ў дарослым жыцці, яно ўмее рабіць тое, тое і тое. Што тычыцца нашых праграм і падручнікаў, яны па-ранейшаму арыентаваны от на тую савецкую мадэль, да? Веда цэнтрычны такі, значыць, падыход, калі важна было гэта кругагляд, да, шырыня твайго вось гэтага светабачання і гэтак далей. То бок сёння мы па-ранейшаму фактычна пічкаем дзяцей ведамі, якія яны пасля не могуць прыкласці ў рэальным жыцці. Ну, вот на прыкладзе мовы, да? Самы просты прыклад. Як правіла, ў 10-11 класе настаўнікі пачынаюць дзяцей рыхтаваць да ЦТ. І ўсё ж такі здаць ЦТ, гэта, мне здаецца, ўсё ж такі гэта веды. Так? А кампетэнтнасць, ось, там, камунікатыўная, маўленчая, якую прадугледжвае вывучэнне мовы, гэта тое, каб чалавек валодаў мовай у той ці іншай сітуацыі. Каб чалавек ёю валодаў. Ну, на практыцы вы самі ведаеце, як нашы вучні валодаюць той же англійскай мовы і той же беларускай мовы. З рускай, канешне, тут праблем менш. І атрымліваецца, што вось эта кампетэнцыя, да, яна не сфарміравана ў выніку таго, што мы зноў-такі напічкалі іх тэарэтычнымі паняццямі, там, часцінамі мовы, марфемамі рознымі і гэтак далей. А гаварыць, ствараць тэксты вусныя, пісьмовыя, мы іх так і не навучылі. Ну, вось на такім прыкладзе. І ад вот, вось гэтай вот тэорыі залішняй, да, нам паступова трэба адыходзіць.
Такая практыка актыўна рэкламавалася, каб вучні рыхтаваліся да ЦТ са сваімі настаўнікамі на тых жа факультатывах. Бывае такое?
Ну, бывае, канешне, бывае, і настаўнікі арганізуюць па жаданні вучняў, яшчэ, я ж гавару, і платныя нейкія дадатковыя заняткі, каторыя там, ну, яны недорага каштуюць, у прынцыпе. Вось, ну, рыхтавацца са сваім настаўнікам, гэта не заўсёды карысна ў тым плане, што калі б настаўнік, пэўна, добра адпрацаваў, то яму б не спатрэбіліся дадатковыя гадзіны. З іншага боку, канешне, у 10-11 класах праграма вельмі насычаная, і той колькасці гадзін на асобныя прадметы. Ну, вот тое, што я ведаю, гэта, канешне, руская, беларуская мовы, да? Іх здаюць усе. Чытую, і там адна гадзіна мовы. Вот у 11 класе, так? Ну, што можна за тую гадзіну? Нерэальна паспець тое, што прапануецца вот вучэбнымі праграмамі. Это я гавару абсалютна упэўнена, да? То, канешне, настаўнікі вымушаны проста працаваць пасля ўроку. Вымушаны.
Дзякую, вялікі Максім.
Дзякую, Арцём, да пабачэння.
На гэтую тэму мы таксама пагутарылі і з мінакамі на вуліцах Мінска. Давайце даведаемся, ці варта скарачаць нагрузку на дзяцей па меркаванні звычайных жыхароў сталіцы. Вам слова на хвалях Еўрарадыё.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ці варта скарачаць вучэбную нагрузку на школьнікаў і якім чынам гэта рабіць?
Не нужна па 7 часов в неделю иностранного языка, потому что так как у нас преподают именно иностранный язык, дети все равно его не воспринимают и не запоминают на том уровне. А сокращать, ну как бы не думаю, что нужно.
Добавить им этики, воспитание?
Нет, я считаю, не надо.
Да, потому что, блин, чем больше мы будем учиться, тем больше мы будем развиваться.
Считаю, что профиль нужно вводить какой-то, чтобы люди учились чему-то определенному. Не все давать вместе. Ну, конечно, базу стоит дать, там, биология, химия, чтобы знали, география. А потом с 10-го, вот как сейчас вот сделали, ввести профиль. То есть физмат, значит, физику, математику и усиленно это все делать.
Я считаю, что нет, не стоит. Наоборот. Повышать надо. Ну, учитывая, что у нас единственная отрасль, которая в плюсе, это IT, то, не знаю, математика. Плюс все ужасно неграмотно пишут. Ну, мы не исключение. Тоже.
Это были ваши слова.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Падчас вялікай размовы з прэзідэнтам, якая прайшла ў пятніцу 3 лютага і цягнулася больш за 7 гадзінаў, незалежным журналістам так і не далі задаць пытанне. Маўляў, не хапіла часу і гэтак далей. Журналісты «Белапан» апублікавалі тэкст пад назвай «Белапан. Мы не будзем статыстамі ў чужым шоу», дзе заявілі, што іх запрасілі на мерапрыемства дзеля масоўкі, а не для выканання прафесійных абавязкаў. У сувязі з гэтым яны запатрабавалі ад Александра Лукашэнкі асобнае інтэрв'ю. Заяву падтрымала і наша Ніва. Якое пытанне рыхтавалі журналісты «Белапаны» нашай Нівы і ці пойдуць яны на будучыя прэс-канферэнцыі кіраўніка краіны, мы запыталіся ў Змітра Панкаўца. А я перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Прывітанне вам і прывітанне ўсім слухачам Еўрарады і прывітанне намесніку галоўнага рэдактара Змітру Панкаўцу, які таксама быў статыстам на мерапрыемстве з удзелам кіраўніка краіны. Вы таксама напісалі ў Фейсбуку на сваёй старонцы, што больш не пойдзеце на мерапрыемствы на нейкія так з удзелам кіраўніка краіны. Чым гэта ўсё ж такі выклікана такая вось рэакцыя? Можа гэта проста настрой быў такі?
Ну, было адчуванне такое, што нас скарысталі, як бы запрасілі журналістаў недзяржаўных СМІ. Я быў там не адзіны, былі, як вы ўжо сказалі, супрацоўнікі Белапана, Радыё Свабода, Тутбай, Камсамольскай праўды. І кожны з гэтых журналістаў, прадстаўнікоў выдання, спрабаў падымаў руку да задаваць пытання, але прэс-сакратар прэзідэнта Наталля Эйсман не звяртала ўвагу. І ніколі такога не было. Заўсёды была магчымасць задаць пытання, нават крышачку падыскутаваць. А сёлета гэта было нешта абсалютна нечаканае і зрэжысаванае шоу. І ў такіх шоу, ў такім фармаце менавіта, я сэнсу удзельнічаць болей не бачу.
Наталя Эйсмант, кіраўнік прэс-службы, прэс-сакратар прэзідэнта, не звяртала на вас увагу. Але вы ж так сядзелі, ну, фактычна, тварам у твар да самаго Лукашэнкі. Няўжо ён не бачыў узнятых рук?
Ну, я тварам у твар сядзеў якраз такі з Наталлей Эйсмант, которая цудоўна бачыла маю паднятую руку. Мне здаецца, што сёлета проста кіраўніку дзяржавы не было чаго сказаць прадстаўнікам недзяржаўных СМІ. І гэта якраз такі вот была такая крышачку праява слабасці, тое, што не адважыліся падымаць прадстаўнікоў недзяржаўных СМІ, чуць іх на пытанні і даваць свае адказы, бо сітуацыя ў краіне, ну, не самая вясёлкавая. Ну, я не ведаю, магчыма, можна было зладзіць нейкі там мітынг, як патрабавалі ад удзельнікаў мерапрыемства ў Фейсбуку, там дэманстратыўна ўстаць, сысці, ну, але мы прыйшлі выконваць сваю прафесійную працу, мы прыйшлі задаваць пытанні, атрымліваць адказы, а не мітынгаваць, як бы.
Белапан у сваім артыкуле, заяве, ці як правільна назваць, запатрабаваў інтэрв'ю з Лукашэнкам. Ну, маўляў, не далі слова там, магчымасці задаць пытанне там, дайце магчымасць іншую. у вас які наконт гэтага меркаванні, я маю на увазі, можа, і ви там далучыцца бы хацелі?
Не, мы не будзем патрабаваць нейкае інтэрв'ю з Лукашэнкам. Канешна, хацелася бы мець магчымасць часцей задаваць пытанні, а не раз на год на такой прэс-канферэнцыі, каб была магчымасць нашынева акрэдытацыя на іншыя мерапрыемствы з удзелам кіраўніка дзяржавы. Гэта так, гэта было б вельмі добра, але асобна інтэрв'ю не, мы прасіць не будзем.
Якое пытанне вы хацелі яму задаць?
У нас быў цэлы шэраг пытанняў. Хацелася б задаць, шчыра кажучы, хацелася задаць два пытанні. Адно пытанне сур'ёзнае, палітычнае, гэта набліжаюцца вучэнні Захад 2017, і ў сувязі з гэтым у расійскіх СМІ з'яўляецца інфармацыя, што Міністэрства абароны Расіі рыхтуе для прыезду ў Беларусь 4162 вагоны. І вось каб Александр Лукашэнка даў тлумачэнне, ці сапраўды такая вялізная лічба, адкуль яна. Другое пытанне менш сур'ёзнае хацелі б задаць. Упершыню на Еўрабачанне паедзе беларускамоўны гурт Наві, і ў сувязі з гэтым хацелася б даведацца, ці будзе заўзяць Лукашэнка.
Калі ён заспявае па-беларуску.
Так, ці будзе заўзяць Лукашэнка за Наві, ці, можа быць, збіраецца ён у Кіеў паехаць на гэтае мерапрыемства.
Добра, так що ж такі, наступны раз вы не пойдзеце катэгарычна, ці скажаце, я пайду, але на сваіх умовах?
А цябе? Асабіста я кажу, што я не пайду на наступную прэс-канферэнцыю.
Нават калі скажуць палову пытанняў ад падкаўца.
Калі я пабачу, што наступная прэс-канферэнцыя пройдзе ўсё ж такі па звыклым фармаце, калі журналіст не скарыстоўваюць, а даюць магчымасць выказацца, так, праз адну ўжо можа быць, але на наступную я абсалютна не бачу сэнсу.
Дзякуй вялікі, гэта быў намеснік галоўнага рэдактара нашай Нівы Змітер Панкавец, удзельнік шоу з удзелам Александра Лукашэнкі. З вамі быў Змітер Лукашук, слухайце Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурт «Дай дарогу» прэзентавала на Еўрарадыё кліп на сваю адзіную беларускамоўную песню. Падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага шоу-бізу. Брэсцкія панкі «Дай дарогу» прэзентуюць на Еўрарадыё кліп на адзіную сваю беларускамоўную песню «Не веру». Здымкі кліпа праходзілі ў Брэсце ў снежні 16-го года. Халодная пара года была выбрана адмыслова, каб музыкі і акцёры выглядалі адпаведна тэксту песні, гаворыць лідар гурта Юры Стыльскі.
Этот павільён построілі з нуля, это просто стройка, і там нужно было нам і ферму паставіць верху вот для навеса ламп і падготовіць паркет такой, который тоже всё делали своими руками, ну, то есть он такой кривой, какой-то такой с обрывами, ну, в общем, там всё непросто, поэтому в течение, наверное, 2 месяцев подготовительный процесс.
Паралельна «Дай дарогу» перазапісалі саму песню ва Украіне, каб палепшыць яе гучанне. Цяпер, па словах Юрыя Стыльскага, калі паслухаць запіс у кліпе і, напрыклад, з таго ж ВКонтакта, новае гучанне будзе на парадак лепшае. Акцёраў для кліпа выбіралі шляхам кастынгу і сярод сяброў. Рэжысёрам выступіў Павел Малашонак. Гэтым відэа я жадаў адлюстраваць сітуацыю ў сучасным грамадстве, кажа рэжысёр. На мой погляд, вельмі важна ў першую чаргу працаваць над сваім светапоглядам, не робячы асноўны націск на атачэнне і самому вырашаць, што змяніць і што для гэтага трэба. Канцэртная прэзентацыя песні «Не веру» адбылася падчас штогадовай музычнай прэміі «Даём рады» ў лютым 16-го года. Беларускія прадстаўнікі на Еўрабачанні 2017 на Вібэнту якасці гасцей узялі ўдзел у першым паўфінале нацыянальнага адбору Украіны ў Кіеве. Падчас шоу Ксенія Жук і Артём Лук'яненка прэзентавалі ўкраінскай публіцы сваю конкурсную песню «Гісторыя майго жыцця», а таксама заспявалі па-беларуску кавалак кампазіцыі 1944, з якой летась Джамала перамагла на Еўрабачанні. Пераклад песні Джамалы зрабіў Мікіта Найдзёнаў. Беларуская версія 1944 моцна расчуліла Джамалу. Украінская зорка, якая разам з Андрэем Данілкам і Константінам Меладзе ўваходзіць у склад журы нацыянальнага адбору, падтрымала і конкурсную песню на Вібэнта. Константін Меладзе паабяцаў беларускаму дуэту галасаваць падчас Еўрабачання 2017 за іх. Еўрабачанне 2017 пройдзе ў Кіеве з 9 па 13 траўня. На Вібэнт выступяць у другім паўфінале конкурса 11 траўня. На выходных 4 лютага британцы Black Sabbath адыгралі свой апошні канцэрт у родным горадзе Бірмінгеме ў рамках развітальнага турне «The End». Black Sabbath выканалі 15 песень. У фінале выступу саліст гурта Озі Осборн падзякаваў прыхільнікам. Нагадаем, гурт Black Sabbath быў створаны ў 1968 годзе Озі Осборнам, Тоні Айомі, Гізерам Батлерам і Білам Вордам. За амаль 50 гадоў існавання склад калектыву неаднаразова змяніўся, а ў 1997 годзе заснавальнікі гурта ўсё ж уз'ядналіся. У 2000 2012 годзе калектыў пакінуў бубнач Billboard. Праз два гады гурт заявіў, што запісвае апошні альбом, а ў восень 2015 года рушыў у развітальны тур. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная рэдакцыя «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».